halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waxaad naga dhagaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee 19-22 hiraarka f m eda magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee ciwaankeedu yahay v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha abriilna waa 11 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya cumar axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
xeerarku waxay ku salaysan yihiin waa ka bilaabmaanba siyaabaha lagu waayi karo xubinnimada. qofka hadduu xubinnimada waayana dee wixii ka sarreeyana uu waaya. marka xeerarku xeerarkaasay ku fadhiyaana loo cuskaday, dabeedna kuwaasaana lagu qaaday.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xisbiga kulmiye xasan maxamed cali gaafaadhi oo ka warramayay xubno xisbiga laga eriyey waraysi ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaanna idaacaddeenna waxaa ka mid a soomaali badan oo laga sii daayay xabsiyada dalka masar,
sida oo kalena tartankii doorashada maraykanka oo sii adkaanaya,
xubintii sarifka ee ascaarta iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, iyo dabcan ciyaarihii. marka horese warkii iyo caalamka. khataraha ammaanka dunida ayaa ubuc u ah qodobada looga hadli doono kulanka ay ka qayb galayaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka John Kerry iyo dhiggiisa wadamada G7. kulankaasi ayaa ka dhacaya 2 cisho magaalada Hiroshima ee dalka Japan. Kerry ayaa gaaray Hiroshima axaddii kadib markii uu kasoo laabtay Afghanistan. booqashadiisani waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee xogaya arrimo dibadeed Maraykani uu ku tago Hiroshima, oo ah meel ay baabi'iyeen gantaalihii nukliyeerka Maraykanku ay ku rideen dagaalkii labaad ee dunida. waraysi uu siiyey wargeyska soo baxa Hiroshima ayuu Kerry ku sheegay in khatarta dunida ee ku soo wajaha nabadda caalamka ay u baahan tahay tallaabo wada jira oo lagaga hortago. wadamada G7 ayaa waxaa ku jira dalalka Britain, Canada, France, Germany, Italy iyo Japan, waxaana uu kusoo beegmayaa xilli inta badan wadamada Yurub ay la daalaa dhacayaan caqabado xagga amniga ah kadib weeraradii lagu qaaday Brussels iyo Paris.
ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Arseni Yatsenyuk ayaa sheegay in uu iscasilay waxaanu wadada u banneeyey si dowlad cusub loo sameeyo looguna dadaalo sidii loo soo afjari lahaa dhibaatooyinka siyaasadeed ee xukuumadda Kiev. Yatsenyuk ayaa hadal laga baahiyay telefishinka, sidoo kalena uu kusoo qoray Twitterka ku sheegay in uu rajaynayo iscasilaadiisa inuu baarlamaanka usoo bandhigi doono Talaadada. arrintaas ayaa Ukraine fursad u siin doonta in ay aqbasho dib u habaynta cusub ee doorashada dastuurka ah iyo garsoorka, sida oo kalena ay Ukraine ku biirto midowda Yurub iyo gaashaan buurta NATO. mas-uulku waxa uu sheegay iscasilaadiisa in ay sabab u tahay xiisadda siyaasadeed ee xukuumadda oo ah mid gacan ku rimaysa oo aan hagaagaynin, sida oo kalena ay ku qasabtay arrintaas iyada oo ay siyaasiyiinta iska indhatireen curyaamiyeenna rabitaankoodii ahaa in isbeddel dhab ah laga fuliyo dalka Ukraine. haddaba madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka ugu hambalyeeyay ra-iisul wasaare Yatsenyuk guulaha uu Ukraine uga soo hooyay xilligan adag, balse waxa uu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenku in loo baahan yahay dib u habeyn dhaqaale, sida oo kalena loo baahan yahay in la ballaadhiyo dadaalka loogu jiro sidii loo heli lahaa tamar ka madax bannaan dalka Ruushka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday inuusan faragelin doonin baaritaanka dowladda ee ku aadan musharaxa hogaanka u haya tartanka madaxtinimada dimuqraadiga Hillary Clinton oo ah inay isticmaashay qalab gaar ah iyo emailo gaara si shaqo markaasi xilligii ay haysay xilka xogayaha arrimaha dibadda sanadkii 2019-2013. Obama ayaa u sheegay TV-ga Fox News axaddii waraysi uu siiyey in Clinton aysan khatar gelinin ammaanka Maraykanka markay isticmaalaysay email gaar ah oo gurigeeda New York, halkii ay ka isticmaali lahayd qadka emailada Washington. hay-adda FBI-da ayaa baareysa dhowrkii bilood ee u dambeysaba bal haddii emailada ay dirtay iyo kuwa loo soo diray qaarkood ay ahaayeen kuwa xasaasi ah ama sir ah oo u baahnaa in laga taxadaro.
xabad joojin cusub ayaa xalay saqdii dhexe ka hirgashay dalkaasi Yemen, waxaanay dhinacyada halkaasi isku haya dhammaantoodba ay ku ballan qaadeen inay tixgelin doonaan xabad joojintaas. ujeeddada xabad joojintaasi ayaa waxa ay tahay mid iyada fursad lagu siinayo in qorshaha wadahadalada nabadeed ee bishan abril 18-keeda ka dhici doona dalka Kuweit lagu guuleysto. madaxweyne Hadi ayaa ka dalbaday isbahaysiga carabta inay tixgeliyaan xabad joojintaasi, balse waxa uu sheegay in ay xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan haddii ay mucaaradku weerar ku soo qaadaan isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudigu. Dhinaca kalena mucaaradka ay iiraan taageerayso ayaa iyaguna sheegay inay xabadgelintaasi tixgelin doonaan, balse sidoo kale ka jawaabi doonaan in isbahaysigu haddii uu ku soo qaado weeraro. Dagaalo ayaa laga soo sheegayaa in ay ka qarxeen xalay meelo badan markii ay soo dhowaatay saacadihii loogu talagalay xabad joojintaasi, waxaana wararku sheegayaan in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen dagaaladaas.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. xisbiga kulmiye ee somaliland ayaa ka ceyriyay xubinnimadii xisbiga guddoomiye ku-xigeenkii labaad iyo kii saddexaad ee xisbigaasi maxamed xaaji yuusuf waabeeye iyo cabdiraxmaan maxamed talyaanle, kuwaasi oo horey uga carooday shirweynihii xisbiga ee lagu doortay guddoomiye muuse bixi. afhayeenka xisbigaasi xasan maxamed cali gafaadi oo u waramayay wariyaha v o ed ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa sheegay in labadan xubnood ay ka hor yimaadeen islamarkaana ay waxba kama jiraan ka dhigeen go-aanadii kasoo baxay shirweynihii u dambeeyey ee xisbiga.
go-aanku waa go-aan kasoo baxay guddida fulinta. Wuxuu salka ku hayay eed hore uu kasoo jeediyey guddoomiyaha xisbiga uu kasoo jeediyey labada howlwadeen ee kale ah guddoomiye ku-xigeenka labaad maxamed yuusuf waabeeyo iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga ee cabdiraxmaan maxamed talyaanle ayuu ku saabsanaa.
muxuu yahay go-aanka aad ka qaateen soo saartay?
Waa loo kitaab furay sharciga, maxaan ku dhahdaa u yaalaa ururada siyaasadda ee qaranka iyo dastuurka kulmiyaba waa la eegay. Waxaa soo baxday in ay lumiyaan dhammaan xasaanadii ay ku lahaayeen xisbiga kulmiye, oo ay ku waayi karaan xilalkii ay hayeen iyo xubnimadii xisbigaba ay ku waayi karaan. Marka qodobo dhowr ah oo ku kala jira xeerka ururada iyo dastuurka xisbiga ayaa loo cuskaday. go-aankuna wuxuu noqday inay nimankaasu dabadda ka yihiin xisbiga.
marka xubinnimadii iyo xilkii hayeen guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo saddexaad bay waayeen miya?
xeerarku waxay ku salaysan yihiin oo ay ka bilaabmaanba siyaabaha lagu waayi karo xubinnimada. qofka hadduu xubinnimada waayana dee wixii ka sarreeyana uu waaya. marka xeerarku xeerarkaasay ku fadhiyaan loo cuskaday, dabeedna kuwaasaana lagu qaaday.
marka haddii aynu si toos u sheegno nafayeen, fadhigaa tilmaantay la yeeshay wuxuu sheegay amaba lagu go-aamiyey xeerarka marka la eegay inay labadaas jagaba ay waayeen miya?
waa sidaa way
gesa kale haddaynu eegno dee iyaga lafta kogu dhowr jeero la weydiiyey, hadda iyaga tahay hadde xubnihii hore ee dee aad hore go-aanka uga saarteen baay noqotaba, waxay ku doodayaan in ay muhiim tahay in guddidu ay fadhiistaan fulintu amaba de xisbiga hay-adda sharcigaula ay fadhiistaan maadaama shirweyne lagu doortay? waxaad leedahay waxa fadhiistay guddidii fulinta iyo weliba hay-adihii sharciga u lahaa oo arrimahan taxliiliyey oo eego go-aanka soo saaray?
inta u dhexaysa labada shir gola dhexe u dhexaysa waxaa ka wakiila golaha dhexe guddida fulinta ayaa ka wakiila. shir ay aqlabiyad ku fadhiyeen guddida fulintu ayaa arrinkan lagu falanqeeyey muddo 10 cashaana weliba waxaa loo kala qaatay maxaan ku dhahdaayey in lasoo daraasadeeyo. daraasadiina waxay soo gebagabowday xalayto. go-aankuna wuxuu noqday in aanay meel ku lahayn xisbiga labada xubnood.
war saxaafadeedkiina ama warumtiyeedkiinan waxau sheegayaa dee saado haddaba aad go-aanka kusoo saarteen inay xubinnimada iyo weliba de xisbiga dibadda ka yihiin, haddaad bulshadu sheegto maxaad ku eedayseen? waa maxay waxaad ku hesheen si caddayma ma uhaysaan?
marka keliya cid walba dee ay garan karta waxaa ka mid a shirkii golaha dhexe ee dhowaanta lagu doortay murashaxa xisbiga iyo madaxweynaha iyo murashaxa madaxweyne ku-xigeenka waxaa fadhiyey 346 xubnood oo ka mid ah 499 xubnood uu ka kooban yahay golaha dhexe uu ka kooban yahay 20 xubnood ka maqnay. intooda badani waxay ka mid ahaayeen xubnaha iyagu xisbiga dibadda iska taagay. waxay ka hor yimaadeen oo ay eedeeyeen waxba kama jiraan ka dhigeen shirka iyo go-aamadii kasoo baxay. mar haddii shirka aqlabiyadda lagu fadhiyey ay eedeeyeen oo kasoo horjeesteen go-aamadii kasoo baxayna, dee waxaa ku filanba intaa ayaa dambi ugu filan xisbiga kaga baxaan.
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka xisbiga kulmiye xasan maxamed cali kafaadi oo u waramayay wariyaheena cabdixakiin maxamuud shirwac.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. in ka badan 100 qof oo soomaali ah ayaa laga sii daayay xabsiyo ku yaala dalka Masar. dadkan ayaa la sheegay in ay ahaayeen dad doonayay inay ka sii tahriibaan dalkaas. warbixina murtaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira inooga soo dir wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
dowladda Masar ayaa sii daysay in ku dhow 100 qof oo tahriibiyaal soomaali ah oo ku xirnaa xabsiyo ku yaala waqooyiga dalkani Masar. مهاجرين تلسي داي ايا اسوغو جرا سدحيو كنتون قوف او دمر اه ايو افرتان قوف او رقع كوا سو كوحرنا حبسيو كالدوان او كويالا قبل كفرال شاقا اي ودن كاني ورباهين تمساريد ايا حقيجي سي تهريبياشا سومالي دا يلسي داي اينا يتميد كدب مركي هاي ادا يون اد سي ار تحفيز كيدا دل كاني مسار دادال بدن اي كوبيحي سي اينا يدب او هلاعنا حريو دودا سومالي دا هاي سي كاراركا اقونسيغا اي قحوتيني مدا كو ايو طبان مالموت كهر اي اي اهيد مركي عيدا مدى امنيغا مساريدا اي سو قب قب تيانا تهريبياشان سومالي دا هي ايو مهاجرين كالي او اودا شاي دلال كا سيريا فلسطين ايو دلال كالو افريكان حيلي اي اسكو دايينا اينا اي كا تهريبان حيبها وقويغا اي ودن كاني قار كميدها سومالي دا دب او هلي حريو دو دا ايان كولا كول ماي مقالة دان قاهرة وحانا ويدي اي درين كو دا يعيدا سو دي سي
magayga waa Cabdi Saali alxamdulillah ilaaha maad kale ilaahayna soo jiraad kaana noo soo kaamilay oo naga soo daayay xabsigaas oka waan fiicanahay hadda waxaan ku soo gaarnay dib waxaan u soo laabanay qaahiro waxaan soo deesay UN-ka UN-kaana soo deesay jiraad kaana ayaga soo kaamilay meeshan waxaan ku jirnaa 17 arag iyo dumar ka koobnayn 4 tan rag ahayn iyo 23 dumar walaahi wax dhibaato leh lamaan kulmin dadka meesha aja oo nahaystay si wanaagsan loola tacaamuleen hay'adda een ama sidna si fiican ayay garan loogu dadaashay caafimaad kaana waqti qowlubeen noo imaaneysay
waa Cali Xasan Cali wallahi aad aan u faraxsanahay boqolkiiba boqol maadaama aan helay xurriyad iga maqneyd 17 bari waa aad aan u faraxsanahay lama qiyaas karo dawladda Masar si fiican ay noogula dhaqantay waa dad wanaagsan waaye askarteedu waxay dhan dhamaan waa maasha Allah
marka laga soo tago muhaajiriinta Soomaalida ee la soo daayay waxa wali dalka Masar ku xiran in ka badan 100 qof oo Soomaali ah kuwaas oo la soo qabqabtay ayagoo isku dayay inay doon ay kaga talaabaan badaw wadankani dawladda Masar ayaa sanadkii hore kaliya 100 Soomaali ah ka sii deysay xabsiyadeeda halka 10 kale oo muhaajiriin ah ay u tarxiishay dalka Soomaaliya arimahan ayaa imaanaya xilli in ku dhow 10 qof oo Soomaali ah ay ku geeriyoodeen xeebaha Masar aakhirka bishii hore taasoo timid kadib markii ay la degtay doontii ay saarnaayeen dalka Masar ayaa ka mid noqday sanadihii ugu dambeeyay meelaha sida weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta Soomaalida ahi ee beegsanaya dalalka reer Yurub kuwaas oo isaga soo hayaamay dalka Soomaaliya ee dagaalada iyo abaaruhu ay aafeeyeen in ku dhow rubac qarni Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington tartanka doorashada madaxweynaha xiga ee dalka Mareykanka ee xisbiyada dhexdooda ayaa musharaxoodii markaasii waxa culays badan uu ka taagan yahay oo magacaabi lahaayeen wax yar uun iyadoo xilligi loogu talagalay in ay musharax uun isku raacaana ay soo dhowdahay waxaana xataa musharaxiinta laga horeeyo ay ku adkaysanayaan in magacaabista ay ku guuleysan karaan wariyaha VOA da Michael Powman ayaa warbixinta noo soo diray wariyaha Cumar Xasan Axmed ayaa noo soo koobaya
musharaxa xisbiga jamhuuriga Ted Cruz iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders ayaa si weyn ugu guuleystay tartankii toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Wisconsin hase ahaatee waxay xaalad adag oo cajiib ah kala kulmeen gobolka New York ee uu ka soo jeedo Donald Trump oo toddobaadka soo socda ay ka dhici doonto codbixinta isreebreebka tartanka doorashada madaxtinimada ee Mareykanka Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka soo jeeda isla markaana u tartamaya madaxtinimada dalka Mareykanka in uu ahaado ninka loo soo magacaabayo ayaa yiri
It's great to be home. This is home.
Waa wax weyn in aan joogo hoygaygi. Halkani waa gurigaygi. Sidoo kale gobolka New York ayaa ah gobol ay Hillary Clinton hadda ka hor mar u soo matashay senator ahaan Hillary Clinton oo ah musharax ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga isla markaana doonaysa inay noqoto musharax matalaya xisbiga dimuqraadiga isla markaana tartanka ku jirta ayaa tiri
Wow, hello Sunset Park, hello Brooklyn.
Hello Sunset Park. Hello Brooklyn.
Iyada oo uu waqtigu gabaabsi ku yahay in uu helo kaalinta hore ee tirada ergeyda, tartamayaashu waxa ay wadaan dagaalo dhinac aragtida ah. Sanders ayaa ku adkaysay inuu xajisan doono wadada lagu soo magacaabi doono, waxaanu yiri
If we can win here, it absolutely opens the door to a path toward victory to the White House.
Haddii aan halkan ku guuleysan karo, waxay gabi ahaanba inoo fureysaa albaab noo horseedaya guusha aqalka cad. Dad badan oo codeeyayaal haddii ay soo baxaan, waan guuleysan doonaa. Dhinaca kale, Ted Cruz ayaa sameeyay muran badan oo adag, kaas oo uu ku sheegay in uu ku guuleysan karo in la soo magacaabo xitaa haddii uu kaga dambeeyo Donald Trump ergooyinka cinwaanka galay shirweynihii jamhuuriga ee bishii July.
If we go into a contested convention, we're going to have a ton of delegates. Donald is going to have a ton of delegates. I think we will go in with an overwhelming advantage. I believe the first ballot will be the highest vote total Donald Trump receives, and on a subsequent ballot, we're going to win the nomination and earn a majority.
Haddii aynu marro heshiiska xisbiga, waxaynu helaynaa ergay badan. Donald waxa uu heli doonaa ergay aad u badan. Waxaanu ku tagi doonaa fursad aad u baaxad weyn. Waxaan aaminsanahay in doorashada ugu horreyn doonta ay guud ahaan codadka ugu sarreeya uu heli doono Donald Trump. Sida oo kalena codka ku xiga, waxaan doonayaa in aan ku guuleysano magacaabista. Kadib, markii lagaga adkaaday gobolka Wisconsin, Donald Trump waxa uu gilgilay kooxdiisa u ololaysa, balse hadalladiisi waxba iskama bedelin.
You know, Lion Ted Cruz came today. He couldn't draw 100 people.
Ben Lawe, Ted Cruz ayaa maanta yimid. Isagu ma awoodi karo inuu isku keeno 100 qof. 100 qof oo keliya. Dhinaca kale, Hillary Clinton ayaa sheegtay in ay ka daashay in ay isku keento tartamayaasha dimuqraadiga, siyaas darteedna ay diiradda saari doonto doorashada guud. Waxaanay tidhi,
We are on the path to the nomination, but I need to win big here in New York because
waxaan wadada ugu jirnaa in nala soo magacaabo, laakiin waxaan doonayaa in halka New York aan guul weyn ka helo, sababtoo ah markasta oo aan horay u noqdo qof loo magacaabay musharaxnimada, waxaan horay ugu laabanayaa sidii aan dib ugu midayn lahaa xisbiga, isla markaana waxaan horay waqti buuxa u siinayaa sidii aan u dabageli lahayn jamhuuriyiinta.
Codbixinta magaalada New York ayaa tilmaamaysa in ay si weyn u hoggaaminayaan Hillary Clinton oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga.
Warbixintii wariyaha V O A-da Michael Powman waxaa noo soo koobayay Cumar Xasan Axmed.
Waa hagaag dhageysayaal, mar kale subax wanaagsan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii sicirka iyo qiimaha maciishada. Waxaana magaalada Hargeysa inooga soo dir wariyaha V O A-da Cabdixakiim Maxamed Shirwaac. Saxaafadda Falastiin Axmed Iiman ayaa marka waxa ay leedahay anu gudubno dhinacaas iyo sicirka.
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba ku soo dhawaada barnaamijkeenna sicirka iyo suuqyada. Suuqyada magaalada Hargeysa iyo subaxa saaka oo ah subax isniina ayaa dhinaca maciishada quutal daruuriga ah ee bulshadu sida maalinlaha oo isticmaasho haddii aynu ku horeyno amaba aynu eegno. Suuqyada magaalada Hargeysa ayaa subaxan saaka kiishka daqiiqda la kala siisanaya $19 iyo badha. Kiishka bariiska ah ee 50 kilogram ayaa isna subaxan saaka suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala iibsanayaa $23, halka kiishka taahina isna uu suuqa ka marayo amaba lagu kala iibsanayo subaxan saaka $29 iyo badha. jirkaanka saliidda ah ee 10 litir qaadka ayaa isagana suuqyada subaxan saaka lagu kala iibsanayaa $9. dhinaca sarifka lacagaha iyo suuqyada magaalada Hargeysa iyo subaxan saaka haddii aynu eegno ayaa $100 gacantiisa hore lagu kala sarifanayaa $750,000 oo Somaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala iibsanayo $790,000 oo Somaliland ah. $100 yuuro ayaa isagana gacantiisa koowaad lagu kala bedelanayaa $107, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $110. $100 baun ayaa isna lagu kala sarifanayaa $174, iyadoo sidoo oo kalena $100 bir amaba lacagta Itoobiyaanka gacantiisa koowaad lagu kala sarifanayo $30,000 oo Somaliland shilin ah, iyadoo gacantiisa labaadna subaxan saaka lagu sii kala qaadanayo $30,000 oo Somaliland shilin ah. $100 dirham ayaa isagana suuqyada saaka lagu kala sarifanayaa gacantiisa hore $25, iyadoo gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $26. $100 furan ayaa isna subaxan saaka suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala sarifanayaa $80,000 oo Somaliland shilin ah. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac, xubinta subaxnimo ee sarifkii asxaarta V O A Hargeysa.
ما
markana dhegaystayaal waa xubintii ciyaaraha iyo wariyaheenna maxamuud mascade.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. waxaan ku faaqidaynaa gebi ahaanba kulan xiise leh oo habeenkii xalay ahaa magaalada San Antonio ee gobolka Texas ku dhex maray ciyaar kubadda kolayga oo dhex maraysay kooxaha Golden State Warriors iyo weliba kooxda kale ee San Antonio Spurs oo magaalada San Antonio ka dhisan ee gobolka Texas. kulankan sababta uu xiisaha gaarka u lahaa islamarkaana taageerayaal fara badan ay filay ay u sugayeen ayaa waxay ahayd iyadoo kooxda kubadda kolayga ee Warriors ay doonaysay in ay xaqiijiso in sanadkan ay noqoto kooxda jebisa rekoorkii ay dhigtay Chicago Bulls, kooxdii kubadda kolayga ee magaalada Chicago ee sanadkii 1996 koobkaas guuleysatay uu beriga u ciyaaray Michael Jordan. waxayna kooxdaasi xilliga ay samaysay 72 kulan oo xilligaasi ayay badisay iyadoo markaasi ay rekoorkaasi aan ilaa iyo hadda la jabin. hasaati habeenkii xalay ah waxaa rekoorkaasi barbaraysay kooxda Golden State Warriors oo iyadu ka badisay kooxda San Antonio. waxayna habeenka arbacada hadday u suura gasho oo ay gurigeeda kula ciyaarayso kooxda Memphis Grizzlies ee gobolka Tennessee, haddii ay kulankaasi badiso waxay noqonaysaa kooxdii ugu horreysay ee kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka oo ciyaaraha NBA-da badisa 73 kulan. kooxdan kubadda kolayga ee Golden State Warriors ayaa iyadu haatan waxay difaacanaysaa koobka NBA-da ee sanadkan lagu loolamayo, waxayna kooxdu wadataa xidigo kubadda kolayga mushkilo ku ah oo marka ay garoonka soo galaan ay adag tahay in la difaaco, islamarkaasina ku caan ah xeelada kubadeed, islamarkaasina dadku ay ku xushmeeyaan sida ay saddexleyda u tuuraan. oo weliba ciyaaryahanka la yiraahdo Stephen Curry oo isagu ah ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee sanadkan ayaa haddana waxa uu eg yahay sanadkan mar kale inuu noqon doono ciyaaryahanka sanadka 2016, isagoo sanadkii hore 2015 abaalmarintaasi ku guuleystay. waxuu ciyaaryahankani meesha kala baxay ciyaaryahankii dalkan Maraykanka waayadan dambe sida aadka looga dambeeyey ee LeBron James, waxauna Stephen Curry haddii uu koobkan sanadkan labaysto uu noqon doonaa ciyaaryahan si gaara loo xushmeeyo maadaama uu yahay nin aan xoog badnayn isla markaasina aan sidaa u dheerayn marka uu garoonka ku jirana aanba u muuqanba ciyaartoyda lagu tixgeliyo kubadda kolayga. laakiin farsamadiisa kubadeed, tuurista kubadda iyo weliba meel kasta uu garoonka taagan yahay sida uu kolayga uga helo kubadda ayaa ah mucjiso aan hore loogu arag kubadda kolayga. macalinka kooxda Chicago Bulls Stephen Kerr ayaa isagu waxa uu ka mid ah xidigihii Chicago Bulls ee la ciyaari jiray Michael Jordan, waxa uuna sidoo kale haddii uu koobkan ku guuleysto dad fara badan ay rumaynayaan in uu wax fara badan kasoo bartay macalinkiisii hore ee Phil Jackson oo ciyaarta kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka si aad iyo aada loogu xushmeeyo, isla markaasina waxa uu Phil Jackson yahay ninkii ku guuleystay 10 oo kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka. si kastoo ay noqotaba, habeenka arbacada markay fooda isku daraan gobolka California, labadan kooxood ee Grizzlies iyo Warriors waa kulanka ugu dambeeya ee horyaalka xilli ciyaareedkan, ayaa waxaa dad fara badani ay ka dhursugayaan in kooxda Golden State ay suura geliso inay rekoorkii Michael Jordan iyo Chicago Bulls jabiso. sidoo kale habeenkaasi ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Maraykanku waxay sagootinayaan laacibkii weynaa ee Kobe Bryant oo isagu sheegay sanadkan inuu ciyaaraha ka fariisan doono, waxuuna kulanka kama dambaysta ku ciyaari doonaa gegidiisa magaalada Los Angeles ee California. waxaana habeenkaasi Kobe Bryant iyo taageerayaashiisu ay maxsalaameyn doonaan ciyaarta kubadda kolayga. xubintii ciyaaraha ee saakana waa nagaynta tan kulan dambe waa mascado idila sidaayo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha. waa hagaag dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. mar kale iyo subax wanaagsan imigana dhinacaas iyo suugaanta markaynu gudano maxamed warsame khasaale iyo heestii ubaxii baxayaay.
ilaahi nawayba amar ke sukulayya ayna daadi go
codka macaan iyo kooxda la jabinaysa maxamed warsame qasaale iyo ubaxi baxaya soo adigan abaarse balse falastiin anagu waxaan ka helay ilaahayna weyn buu amarkiisu fulayaa inaad adigu talisada ayaamahan ismoodee iyo qaar kaloo badan haye
guud ahaanna heestaasi cumarow gabagabo ayay u tahay idaacaddeenii aroornimo ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono sacad markay tahay kowda iyo barka oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada iyo maanta waa cumar xasan iyo falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.